Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
tudi danes Jože Bartol, ki vas najprej lepo pozdravljam. V Sežani so na slovesnosti veliko galerijo v Kosovelovem domu poimenovali po slikarju Ivanu Varlu. Ker letos mineva 90 let od slikarjevega rojstva, bo Kosovelov dom po donaciji Varlovih slik v prihodnosti pripravil stalno postavitev. Poimenovanje galerije sodi v sklop prireditev ob občinskem prazniku v Sežani. Pa prisluhnimo koordinatorju programov v Kosovelovem domu Sežana Davidu Terčonu, ki bo spregovoril o poimenovanju velike galerije po Ivanu Varlu.
Naša velika galerija je bila do sedaj preprosto samo velika galerija. S tem, ko jo bomo poimenovali po Ivanu Varlu, pa bomo tudi njemu izkazali čast, ki mu gre kot likovniku, slikarju, kot pedagogu. Pred leti sicer je že bila pri nas njegova spominska razstava in izdana je bila monografija. S tem poimenovanjem pa bomo seveda za vselej upečatili njegovo ime v naše okolje in morda s tem tudi preostalim ljudem, obiskovalcem in likovnim okolju spovedali, kako pomemben je Ivan Varl za naše okolje še dan danes. Velika galerija je pač, kar morda za ta velika pomeni namenjena, predvsem za nekoliko večje razstave, za pomembnejše avtorje, za nekoliko bolj razkošne postavitve in prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje v tem prostoru videli še veliko čudovitih in odličnih likovnih razstav.
Slike za stalno razstavo v Kosovelovem domu sta, kot smo slišali, podarili slikarjeva žena Jolka Milič in njegova hčerka Žane Varl Milič. Stalno razstavo bodo postavili v drugem delu Kosovelovega doma, velika galerija pa bo še naprej namenjena občasnim razstavam. Tudi o tem David Terčon.
Za stalno razstavo likovnih del Ivana Varla je namenjen drug del Kosovelovega doma. Tudi o tem se že dogovarjamo s arhitekti in načrtujemo, kako bomo te slike postavili. Za začetek pa bomo še letošnjo jesen odšli k Jolki Milič, torej Varlovi ženi, in izbrali slike, ki bodo visele pri nas. Točno kdaj bo prišlo do te postavitve, ta trenutek še ne morem reči, lahko se pa zgodi, da že recimo čez leto dni morda ob občinskem prazniku, bomo videli, spustimo čas v čas.
Štirinajst dni pred začetkom največjega športnega dogodka v samostojni Sloveniji je bila predstavljena knjiga oziroma pravljica o Lipku, maskoti Eurobasketa in o košoroku. Slikanica avtorja Primoža Suhadolčana in ilustratorja Gorazda Vahna prinaša zgodbo o odraščanju in pomenu prijateljstva, vzpodbuja športni duh ter sožitje z naravo.
To je zgodba o odraščanju, o prijateljstvu in veselju do športa. Fant Rok je odrinjen nekako na pozabljena igrišča. Nihče noče igrati z njim, preveč je mlečen, preveč je mali in sreča podobnega fanta nekako ali pa tudi drevo Lipka, ki mu pravijo, da je preveč zelen in preveč lesen, da bi igral z velikimi drevesi. In tukaj se zgodba začne in zgodba o prijateljstvu, športu, veselju do športa, uživanju in zabavi.
To je bil avtor slikanice, pisatelj Primož Suhadolčan. Pravljica je sicer na voljo v vseh knjigarnah in bolje založenih trgovinah po ceni slabih 17 evrov. Na župnijskem posestvu Predosljah pri Kranju si v letošnjih poletnih večerih lahko ogledate ljudsko igro Lucija. Več o predstavi pa v prispevku Matjaža Merljaka.
Ni hujšga dolg časa, kakor je mrtva krčma. Šiman, sece!
Vse naj pijo. Bude vedno, kdaj se ženijo na podlog.
Zahvalen Šiman, kad ženaš si na glih z Lucijo. Pred Bogom pa ljudstva boš povišan.
V poletnih večerih je ogled predstave na prostem lahko prijeten in hkrati kulturno obarvan zaključek dneva ali pa tedna. Obogaten je lahko, če igra, ki si jo ogledamo, prinaša sporočilo. Iz nje izvirajo vrednote, ki so v teh kriznih časih pozabljene, poteptane. Razlike v družbi in ljubezen do domače zemlje.
Oj, Boh. Pa celo družino sem sprva. Zdaj moram to popraviti. Po ne bom šla. Res je, kar prav vorena. Kdor se ponižuje, pride k časta.
Tako kot je bilo nekdaj prisotno razslojevanje v družbi, v igri je prikazana razlika med gruntarji in kajžarji, so tudi danes opazne ekonomske in socialne razlike v družbi. Drugo, še pomembnejše sporočilo je ljubezen slovenskega kmeta na zemljo. V teh kriznih časih tudi že spoznavamo pomen samooskrbe. Še bolj pomembno, kot pridelati zdravo hrano, je spoštovati in ljubiti zemljo, ki je neusahljiv vir za vse rodove.
Kdor je naš, ve, kaj je podlog. Pa tudi podlog bo vedel za njega do konca dni.
Oh, Lucija, tako je. V nebesah so, pa čude že devaš.
Ljudska igra Lucija je nastala po Finžgarjevi povesti Strici, dramatiziral in priredil jo je Istok Jože Basaj, ki je igro tudi režiral.
Mi smo Frana Saleškega Finžgarja tukaj že večkrat uprizorili na odru, torej v zaprtem ambientu smo igrali njegovo verigo. Tukaj ravno na tem odprtem prizorišču pa pred 5 leti pa njegovo razvaljeno življenje. Ker sta bili obe predstavi tako zelo dobro sprejeti med našimi ljudmi, smo iskali naprej, moram pa reči, da je nekih samih teh kmečkih dram že kar malo zmanjkalo, ne, Finžgarjevih. Potem smo pa vzeli njegove kmečke zgodbe, to je pa pravzaprav neusahljiv vir tega našega, bi rekel, kmečkega življenja, slovenskega. Malo sem prebiral in sem naletel na te strice in sem se potem spomnil starega slovenskega filma, če se ga kdo slučajno še spomne, to je bil posnet leta, mislim, da 64 že, z naslovom Lucija, prav tako narejen po stricih.
Lucijo igrajo člani Kut Predoslje.
Smo ekipa, ki smo skozi skupaj. Ne? Samo vprašanje je zdaj, kako se te vloge podelijo. Neko jedro, da tako rečem, je stalno. Seveda prihajajo pa potem novi igravci, mladi igravci. Na srečo tukaj v Predosljah imamo kar velik nabor teh navdušencev in vsi z veseljem pristopijo in potem sodelujejo.
So priprave dolgo časa potekale. Kdaj ste pravzaprav začeli z vajami?
Začeli smo, torej 3 mesece bi lahko rekel, da so te priprave kompletno potekale. Premjera je bila potem začetku julija. Tako da nekak v 3 mesecih, jaz imam nekak izračunano v 35 vajah se to se zide. Ne? Ker tudi preveč vaj se mi zdi, da ni dobro. Ne? Mora biti tista napetost na koncu, ne? Lih tako, da vsi pričakujejo to premjero in na koncu dajo vse od sebe in takrat potem mislim, da nekak en optimum se mi zdi, no, da je tam nekje.
Govorite, v gorenjskem narečju se je bilo tem mladim igravcem težko naučiti tako govoriti.
Ja, moram reči, da kar, no, da kar, ker danes je le ta nek pogovorni jezik, ki je že zdaj v Sloveniji že kar malo univerzalen, ne, niti ni takih razlik med pokrajinami, tako da smo prav napisali fonetično, ne, jim kako gorenščina izgleda in so se potem naučili, ne, skoraj je bilo tako, ko z njih en malo napol tuji jezik, ne. Seveda, tukaj imamo tudi polovica igralcev je pa starejših, ne, in njim je pa to seveda brez problema.
Basaj je zgodbo prilagodil zunanjemu odru, okolju župnijskega posestva v Predosljah.
To prizorišče je enkratno, ne? To je pravzaprav, smo imeli srečo, da je to župnijsko posestvo tukaj v Predosljah neizpremenjeno že več kot 100 let. Po eni strani je ravno sreča, ker to je bilo nekdanja zadruga, kot smo rekli, ne? Tukaj, potem je pa bilo to pri denacionalizaciji vrnjeno cerkvi. In ravno zato, ker ni bilo nekega pravega, bi rekel, lastnika, ne, ni prišlo do nekih velikih predelav, nekih posodobitev, tako da je zdaj popolnoma avtentično to posestvo v obliki atrija, tukaj gre za neko, bi rekel, za starinski hlev, potem se nadaljuje tukaj v neko kaščo in na drugi strani velika drvarnica, mala hiša za hlapce, tako da je to kompletno, kot bi se vrnil praktično v prejšnjo stoletje.
Po julijski premieri je bilo v minulem mesecu že nekaj ponovitev. Ta mesec si je Lucijo možno ogledati še trikrat. 23., 30. in 31. avgusta ob 20. Potem pa še prva dva konca tedna v septembru. Dogaja se na župnijskem posestvu v Predosljah, to je v bližini bolj znanega Brda pri Kranju.
Toliko za danes v kulturnih utrinkih, ki sva jih pripravila Jože Bartol in Matjaž Merljak. Hvala za pozornost in lep pozdrav spet jutri, ko se ob 16.35 s kulturnimi utrinki spet oglasimo.